Ένα κήρυγμα έρχεται από την έρημο του Ιορδάνου που δυστυχώς έχει αιωνίαν ισχύν. Λίγα λόγια το συνθέτουν. Βασιλεύ, ούκε έξεστη έχει τη γυναίκα του αδελφού σου. Χαίρεται. Αυτά τα λίγα λόγια υπόθησαν 2000 περίπου χρόνια τώρα και δυστυχώς έχουν, επαναλαμβάνω, αιωνίαν ισχύν. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος θα κατόρθωνε να προσέξει, να μην μπλέξει, ώστε να έχει την ανάγκη αυτής της υπενθυμίσεως. Δυστυχώς όμως ο απρόσεκτος άνθρωπος πάντοτε είναι ένοχος έναντι αυτών των λέξεων του κηρύγματος του Τιμίου Προδρόμου, που βέβαια του στήχησε την κεφαλή του αυτό, αλλά το είπε. Δεν έχουν γραφεί αυτά και δεν επαναλαμβάνονται κατέτος και δεν προσφέρονται εις ανάγνωση εις των λαών ή μη να τον ωφελήσουν. Δυστυχώς, ως φαίνονται, όπως γνωρίζετε κι εσείς, από τα γεγονότα της σημερινή μας κοινωνίας, αυτό το κήρυγμα δεν επηρέασε το λαόν. Και σήμερα η διαφθορά αυτού του είδους ευρίσκεται εις έξαρξην. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος σήμερα να σταθεί μακριά καθαρός από την αμαρτία της μοιχείας, η οποία εκόστησε τη κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου, αλλά ο Χριστός μας ακόμη πιο πολύ ευάδησε και είπε ότι αν απλώς πονηρευτεί ο άνθρωπος, το μάτι του ανθρώπου δεν προσέξει και πέσει επί γυναικός πονηρά ή επί ανδρός πονηρά, ήδη εμίχευσε εις την καρδίαν αυτού. Πείτε μου, ποιος είναι καθαρός από αυτήν την αμαρτία σήμερα και ποιος εξομολογήθηκε ποτέ αυτή του την πτώση? Το να πέσει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινον, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, αλλά ποιος μετενόησε ή ποιος εσκέφθηκε μελλοντικός να βάλει φράγμα τουλάχιστον, να περιορίσει τις πτώσεις του σε αυτό το σημείο? Δυστυχώς, όχι μόνον εμείς αυτοί πέφτουμε και είμαι θα ένοχοι και αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι μέχρι τη σήμερα και κατά συνέπεια εμποδίζουμε, δυσκολεύουμε τη χάρη του Θεού να ενεργήσει επάνω μας, αλλά γινόμαστε και πολλές φορές αίτιοι γινόμαστε αυτής της αμαρτίας, και για την οποία αιτία αυτή ουδέποτε έχουμε εξομολογηθεί. Από τα σχολικά μας χρόνια ακόμη έχουμε γίνει αιτία πορνείας, διότι εθάλψαμε και περιθάλψαμε άλλους αδυνάτους ανθρώπους, εφόσον έπρεπε εμείς να δηλώσουμε ότι δεν δύναμε να σε διευκολύνω, δεν δύναμε να σε σκεπάσω, δεν δύναμε να σε κρύψω, διότι ταυτόχρονα το μεταγιόν αυτό θα κρεμαστεί και στο δικό μου το λαιμό. Αν θα ήθελε κανείς αυτές τις σκέψεις να τις συμβιβάσει με αυτά που είπε ο Μνήστορ Ιωσήφ και συμπεριεφέρθη έναντι της Παναγίας μας, πολύ θα έπρεπε να τρομάζει μπροστά σας αρχικά αυτά αμαρτήματα. Θυμόσαστε ο Μνήστορ Ιωσήφ? Μη θέλω να αυτή, λέει, παραδειγματίσε δίκαιωσον εσκέφτη λάθρα απολύς. Δεν μπορώ να σε κρατήσω στο σπίτι. Με μένα δεν το έχεις το παιδί, διότι δεν ήμουνα εγώ άντρας. Το παιδί το έχεις με κάποιον άλλον. Εγώ να σε σκεπάσω δεν το μπορώ. Η οργή του Θεού δεν μπορεί να σκεπαστεί από μένα. Δεν μπορεί να μείνει μέσα στο σπίτι μου. Θα σε διώξω. Επενέβη βέβαια ο Θεός και απεκάλυψε την αλήθεια, διότι η υπόθεση δεν ήταν έτσι, όπως ξέρετε. Πνευμάγιον ήταν στην περίπτωση αυτή. Εν τούτης όμως ο Μνήστορ Ιωσήφ
δεν ανέβωσε να την κρατήσει.
Πώς εμείς γινόμαστε αιτία και θάρπουμε και περιθάρπουμε τις αρχικές αυτές αμαρτίες?
Θα υπήρχε, αγαπητοί μου, αυτή η διαφθορά στην έξαρξή της σήμερα, εάν δεν υπήρχαν άνθρωποι να την θάλψουν και να την περιθάλψουν? Εάν δεν βρίσκονται άνθρωποι να πούνε τα ψέματα, να καλύψουν τις ώρες της απουσίας, να δώσουν χρήματα, να δώσουν το δωματιό τους, να δώσουν το αυτοκίνητό τους, να δώσουν το τηλεφωνό τους, να μεταφέρουν αλληλογραφία άλλη κλπ. Θα είχαμε τη αυτήν έξαρξη αυτή τη διαφθορά σήμερα?
Δεν θα είχαμε. Είμαστε εμείς οι υπέτυχοι, υπέτυχοι. Όλη αυτή την κατάσταση την οποία δημιουργούμε σήμερα, δεν βαίνουμε πουθενά αλλού, ημί σε πυρ και θείον. Διότι Σόδομα και Γόμορα φτιάξαμε σήμερα. Το ουκ έξεστη λοιπόν εκείνο, δυστυχώς επαναλαμβάνω, έχει ουράνιον, έχει αιώνιον κύρος, και ας το προσέξει ο καθένας. Πολλά πράγματα εμείς δεν κάνουμε που, που δεν είναι συγκεχωρημένα, και πρέπει να προσέχουμε τις αιτίες για να προλαμβάνουμε τα αποτελέσματα. Πώς θέλουμε να έχουμε αγνότητα, σοφροσύνη, εφόσον δεν προλαμβάνουμε τη γύμνια και τη διαφθορά την άλλη? Πώς μπορεί, εφόσον η κοπέλα σου γυρίζει γυμνή στο δρόμο, όχι μες στο σπίτι, η σύζυγός σου γυρίζει γυμνή στο δρόμο, όχι μες στο σπίτι, εσύ γυρίζεις με τα κοντά σου, με τα γυμνά σου, μέσα στο σπίτι σου, μπροστά στα κορίτσια σου, μπροστά στα παιδιά σου, πώς είναι δυνατόν να μην δημιουργήσουμε κατάσταση και να αναπιάσουμε κατά το δηλεγόμενο προζύμια διαφθορά? Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει? Πώς μπορεί να συνυπάρξει η φωτιά με τα ξερά? Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Και εντούτοις μέσα από το σπίτι μας δημιουργούμε τις καταστάσεις αυτές, διότι ουδέποτε λάβαμε υπόψη μας τα λόγια αυτά του προφήτου. Ερχόμαστε βέβαια εδώ, τον άδουμε κερί, αλλά παραπέρα όμως δεν έχει καμιά δουλειά μαζί μας. Και ξέρετε πως οι άνθρωποι τον μισούν τον Ιωάννη μέχρι σήμερα, διότι δυστυχώς σήμερα όταν μπει η αμαρτία στη μέση, σκληρύνει τον άνθρωπο. Και αυτό το γίνεον προτιμεί, όπως είδατε και ακούσατε και ξέρετε, να προσθέσει και φόνο στο παράνομο κρεβάτι της και να μην το διαλύσει, να μην το κρεμίσει το κρεβάτι. Μεγάλο πράγμα να σε βάλει σάρκα στο χέρι. Σάρκα είναι μεγάλο θηρίο. Μεγαλύτερο θηρίο από το σατανά. Ο Χριστός μας επηρεάστη σε τρεις πειρασμούς. Στη σάρκα, στον κόσμο και στο εγώ και το συμφέρον. Πρώτα αγωνίστηκε νηστεύοντας 40 μέρες και 40 νύχτες για τη σάρκα. Έπειτα είπε στον σατανά που τον έβαλε στο πτερίγιο, και έπειτα μίλησε παραπέρα, πήγαινε πίσω μου σατανά. Πρώτον εχθρό του δακτυλοδείχτησε του ανθρώπου τη σάρκα του. Ως τη στρέφει και θάλπει τη σάρκα του, δεν κάνει τίποτα άλλο, μόνο τρέφει και θάλπει τον υπαρρύθμενα εχθρό της ψυχής. Και από τη στιγμή που η αμαρτία θα μπει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος τρελαίνεται. Και όταν μπει περισσότερο η αμαρτία, είναι σαν τον άνθρωπο που ανεβαίνει πολύ ο πυρετός του και παραμιλάει. Και δεν ξέρει τι λέει. Εκεί φτάνει ο άνθρωπος. Γιατί ποια λογική το λέγει αυτό το πράγμα να σκοτώσει τον άνθρωπο που σου λέει την αλήθεια? Να του πεις, ανθρωπέ μου, εγώ δεν τον μπορώ σήμερα, το καταλαβαίνω. Αλλά να του σκοτώσει τον άνθρωπο αυτή. Και τι βγαίνει από εκεί και πέρα? Να κλείσει δηλαδή το στόμα, το οποίο ετόλμησε να σου υπενθυμίσει. Για δεν τον έλεγξε, το λέμε εμείς έλεγχο. Απλώς πήγε και του είπε, βασιλιά μου, δεν είναι συγκεχωρημένο αυτό που κάνεις. Όχι, πρόσεξε και θα σου κάνω και θα σου φτιάξω και θα πάω. Τίποτα από αυτά. Απλώς τον έθεσε αντιμέτωπον των λόγων του Θεού. Ο αδελφός σου ζει ακόμη. Θα μπορούσε να πάρει τη γυναίκα του αδελφού σου, εφόσον πεθάνει ο αδελφός σου και δεν έχει αναστήσει σπέρμα, όπως είναι ο νόμος, μπορεί να την πάρει. Τώρα δόξα τω Θεώ, ζει ο άνθρωπος. Δεν είναι δικαιολογημένο να το έχεις εσύ. Τη γυναίκα του αδελφού σου, είσαι βασιλιάς. Τι παραδείγμα δίδεις? Και σκεφτείτε τώρα, τι είναι ο κόσμος, ο οποίος είναι και μέχρι τη σήμερα ο ίδιος κόσμος. Το έμαθε στην έρημο ο Ιωάννης. Δεν το ξέραν οι άλλοι. Οι άλλοι δεν το ξέραν. Οι τόσοι μεγιστάνες, χιλίαρχοι και διεφθαρμένες απόψε το βράδυ, ερωτώ, που πήγαν να του πούνε χρόνια πολλά στην ονομαστική του εορτή, που έγινε δυσιδαιμονία αυτή η εορτή και επί 300 χρόνια δεν εορτάζεται η εορτή των γένων του Χριστού μας εξαιτίας αυτής της ζημιά που έγινε για τον Τίμιο Πρόδρομο.
Δεν ήξερε όλος αυτός ο διεφθαρμένος κόσμος, όλες αυτές οι μεγαλοκυρίες, αυτά τα χειροβιλήματα, δεν ήξεραν ότι είναι φιλενάδα του. Και τι επήγανε να του πούνε?
Δήθη βασιλεύε, να ζει να κάνει τα ίδια. Αυτός είναι ο κόσμος και σήμερα.
Ξέρουμε παρανεμίες, με ξαδέρφια, με φιάδες, πατέρα με ανιψά, πράγματα, θαύματα, που χθες ο άλλος σκότωσε, η άλλη μάλλον η κοπελίτσα σκότωσε τη μάνα του για το θείο της. Διαβάστε σας εφημερίδες. Να μην σε βάλει ο σατανάς στο χέρι. Ζαλίζεται ο νους. Δεν ξέρει. Σταματάει πλέον η πέτσα. Δεν κοκκινίζει η πέτσα εδώ. Κοκκινίζεις εσύ που έχεις αντιμέτωπο αυτόν τον άνθρωπο. Παρά αυτός ο άνθρωπος. Φυλαχτείτε όσο μπορείτε. Να ήξερα ότι ελύεται το θέμα μέχρι εκεί, θα το έκανα και εγώ. Αλλά εφόσον δεν λύεται το θέμα. Και ο άλλος, ο Ηρώδης, ο μυαλωμένος, ο μορφωμένος, ο σοβαρός, ο βασιλιάς αυτός, τον έβαλε φυλακή. Γιατί τον έβαλε φυλακή, ξέρετε? Για να τον φυλάξει, να μην τον σκοτώσει η Ηρωδιάδα. Δεν εκκρέμισε κι αυτός το κρεβάτι να την κλείσει έξω. Τον έβαλε φυλακή να τον φυλάξει, όχι να τον τιμωρήσει. Ήκουγε ιδέως ότι τι έλεγε ο Ιωάννης. Αλλά τον είχε πάρει από κάτω η σάρκα. Και όταν σε πάρει η σάρξη από κάτω, θα είναι σαν τη χιονοστιβάδα, θα σε φτάσει κάτω-κάτω. Και γι' αυτόν τον λόγο. Ακόμη δε ένα άλλο μάθημα πρέπει να προσέξουμε, το εξής. Όταν η κοπελίτσα αυτή εχόρεψε και είχε πάρει με θόρκου την υπόσχεση του θείου, γιατί πρόκειται περί θείου, ο θείος ήταν αυτός, ότι τα ημίσους του βασιλεία θα δώσει, εσείς αν είσαστε τι θα του λέγατε? Μια βίλα εκεί, τόσα χρήματα εκεί, τόσα εξοχικά εκεί, τούτα στο σκροπιό και τ' άλλα στη θάλασσα. Δεν θα λέγατε? Αυτό το διαολάκι επήγε και ρώτησε τη μάνα του. Γιατί είναι καρπός αυτού του φιδιού. Αυτή τη εχειρήνης είναι καρπός. Και πήγε και ρώτησε τη μάνα του, μην πέσει έξω. Και η μάνα του είπε μια τρέλα. Κατά αναλογία της ηλικίας του και κατά αναλογία των φαντασιών του. Μια κοπελίτσα τι όνειρα έχει να πάει να φέρει κεφάλια επάνω σε ένα πιάτο κομμένα? Εδώ μια κότα να σου δώσουν σφαγμένη δεν τη μεταφέρεις. Ένα πουλάκι να σου δώσουν σφαγμένο το μεταφέρεις. Πώς μεταφέρεις αυτή την αγία κεφαλή, αυτή την αγία μορφή? Και δεν σε πιάνει συνταραγμός και δεν σε λυνιάζεσαι. Πώς? Α, είσαι σατανάς εσύ, απότοκο αυτής της εχίδνης, αυτής της σοχιάς. Πρέπει να ξέρετε, ο άνθρωπος ο πονηρός δεν μπορεί να βγάλει, είναι το δέντρο τέτοιο που θα βγάλει τέτοιο καρπό. Και αντί να σου πει, τρελάσεις μαμά. Τι λες, τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λες? Εδώ πρόκειται να πάρω, να ζήσω, να κάνω τη ζωή μου κλπ. Υπακούει αυτό. Κεφαλή λέει Ιωάννου του Προδρόμου. Πού το έχεις βάλει εσύ? Σε αυτή τη χαρά απόψε, σε αυτά τα χειροβιλήματα, σε αυτές τις ευχές, σε αυτά τα χαμόγελα. Πού το έχεις αυτό το μαχαίρι απόψε? Πώς δεν σκέφτεσαι αυτό το φόνο? Από κάτω από τη γλώσσα το έχει. Όλα αυτά είναι φαινομενικά. Το θηρίο ήταν εκείνο που τη σύλλεγε το κρεβάτι. Και το έχει από κάτω από τη γλώσσα και στη δεδομένη στιγμή. Και μου κάνει αίσθηση, δεν ξέρω αν το προσέξετε. Ευκαιρίας δεδομένης λέει. Ευκαιρίας. Ποια είναι η ευκαιρία? Ο χορός που έγινε. Η εορτή που έγινε. Ώστε είναι ευκαιρία για τέτοιες δουλειές ο χορός και η εορτή. Δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχουν αθώοι χοροί. Δεν υπάρχουν αθώες συντροφιές. Όλα τα διαβολεμένα προζύμια. Μέσα σε αυτές τις αθώες βεγγέρες, στους αθώους χορούς, στις αθώες συντροφιές του εξαδέλφου, της εξαδέλφης, της κουμπάρας, του θείου, της ανεφιάς κλπ. Εκεί μέσα υπάρχουνε. Δεν αναπιάστηκαν τα προζύμια της διαφθοράς ποτέ. Δεν διελύσαν ποτέ τα σπίτια από τη Ρωσία ή από την Αμερική ή από την Αφρική. Όχι, από το στενό συγγενειακό περιβάλλον. Γι' αυτό ο Θείος Χρυσόστομος φτάνει στο σημείο να πει όπου όρχησης, όπου όργανο και διάβολος. Δεν υπάρχει αθώο πράγμα. Γίνεται εξωστρεφής ο άνθρωπος και αμέσως είναι υπό την επίρρεια του σατανά και το μυαλό του είναι ότι δεν βλέπει συγγένεια, δεν βλέπει αίμα, δεν βλέπει τίποτα καθ' ολοκληρία. Ούτε αδελφή δεν βλέπει, ούτε μάνα δεν βλέπει. Έχουμε και τέτοια δυστυχώς σήμερα. Δεν βλέπει τίποτα όταν τον βάλει ο σατανά στο χέρι. Γι' αυτό είναι μια εορτή σήμερα, αγαπητοί μου, η οποία υπενθυμίζει πολλά τουλάχιστον για την οικογένεια και πολλά πράγματα για την κοινωνία, η οποία όπως ξέρετε έφτασε στα Σόδωμα και τα Γόμορα και δεν περιμένει τίποτα άλλο μόνο την καταστροφή. Ούτε προσευχή Αβραάμ, αν ξαναπαρουσιαστεί, τον Αβραάμ να παρουσιαστεί,
Μάλλον ο Αβραάμ παρουσιαστεί να παρακαλέσει, δεν πρόκειται να ανακληθεί. Μας περιμένει πυρ και θείον, εάν δεν διορθωθούμε. Όσοι δε, για τον Α ή Β λόγο, είτε γνώση είτε αγνία, είτε από συμπάθεια, είτε, δεν ξέρω τι, έχετε ενδώσει και έχετε καταστρέψει ψυχές, εκρατήσατε ομπρέλες, κάτω από τις οποίες συμμάρτησαν άνθρωποι, εδώσατε τα σπίτια σας, εδώσατε τα αυτοκινητά σας, ενδώσετε σε καταστάσεις που κατεστράφησαν τιμές και ηθικές, μετανοήστε εν χώματι και σποδό. Μετανοήστε για το τίμιος πρόδρομος, θα σας τα κόψει τα πόδια. Ο τίμιος πρόδρομος θα είναι μάρτης κατηγορίας. Το κήρυγμά του έχει αιώνιον κύρο. Δεν σταματάει ούτε στον τάφο, θα περάσει και πέρα από τον τάφο. Θα μου πείτε, θα εξαλειφθεί η πορνεία και η μοιχεία εν δι' αυτή περιπτώση, κύριε ομιλητά? Όχι. Θα περιοριστεί όμως. Δεν θα εξαλειφθεί. Θα περιοριστεί όμως. Ταυτόχρονα δε, εγώ δεν ενδίδω. Κάμε ό,τι νομίζεις, φτιάξε ό,τι νομίζεις, ανάλαβε μόνος σου τα επιχειρήσεις της καταστροφής σου, εγώ δεν σε διευκολύνω εις την καταστροφή. Εξετάσετε λοιπόν τον εαυτό σας από μικρά παιδιά. Από τότε που είσαι στο σχολείο, που πηγαίνετε το ραβασάκι της φιλενάδας σας και ντρεπόσαστε να το αναφέρετε στην κυρία ή στη μητέρα, για θα σας λέγανε καρφί, καρφί.
Τέχνασμα μεγάλο του σατανά αυτό.
Και κάτω από αυτό να μην πάρετε αυτή τη μορφή ότι είστε καρφί, το εκρύπτετε, το εθάπτετε και έχουμε καταστροφές από τα νηπιακά χρόνια. Και είναι κρεμασμένα τα μεταγιών αυτά, τα οποία θα ζητήσει λόγο ο Χριστός με μάρτυρα κατηγορία τον τίμιο πρόδρομο. Γι' αυτό εύχομαι στον Άγιο Θεό, που κάθε χρόνο η Αγία Εκκλησία μας υπενθυμίζει αυτά τα πράγματα, να μας λογικεύσει λίγο, να καταλάβουμε περί τίνους πρόκειται και να φυλαχτούμε όσο μπορούμε. Να τιμήσουμε δε την ημέραν σήμερα, την πένθυμον αυτήν ημέραν, και σαρκικός η ένγαμη και βρωματικός όλοι μας. Είναι ημέρα Πέμπτους. Λόγω της συμπίπτει Σάββατο έχει κατάληξη ελαιού. Εύχομαι και πάλι ο τίμιος πρόδρομος, ο οποίος είναι στα αριστερά του Κυρίου εις την κρίση, όπως τον βλέπουμε ιστορημένο στην Αγιογραφία, να πρεσβεύει και για μας, διότι γνωρίζει ότι είμεθα άνθρωποι που διατελούμε εν αγνία. Αμήν.
Υπάρχει μία αρτίως δικτυωμένη επιχείρηση στον εμπορικό κόσμο που έχει στόχο της να διαφημίζει με τον ελκυστικότερο τρόπο τα προϊόντα, ώστε αν είναι δυνατόν να παρασύρει τους καταναλωτάς, έστω και αν δεν έχουν την ανάγκη του προϊόντος, έστω και αν είναι βλαβερό. Την ίδια δουλειά κάνει και ο εχθρός μας, ο διάβολος. Το προϊόν του, η αμαρτία όπως πάντα, το διαφημίζει και τη ζαχαρώνει αυτή την αμαρτία, τη καμουφλάρει, ώστε να τραβάει, να γεντάει στη μύτη και να είναι προσιτή σε όλους. Ο μπαμπάς, παραδείγματι του μικρού Ανδρέα, ήταν από τους καθυστερημένους της εποχής μας, όπως θέλουν να λένε ορισμένοι. Πάντως, εμείς του ευχόμεθα να τον αξιώσει ο Θεός πάντα να είναι από τους καθυστερημένους. Όμως, ο Πιτσιρίκος είχε ανακαλύψει τα αγαθά της TV, της τηλεοράσεως δηλαδή, στη γειτόνισσα που πήγαινε για να παίζει με το φίλο του. Και φυσικά, που τον έχανες και που τον έβρισκες, ο Ανδρέας στην κυρίθρα της αμαρτίας. Η μητέρα του, που τώρα πια έπρεπε να κλειδώνει την πόρτα για να τον κρατήσει, προσπαθούσε να του εξηγήσει πως αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό. Μάταια όμως, ήτανε ζαχαρωμένο το δηλητήριο αυτό. Ο Ανδρέας ήθελε από εκείνου που είχε ο φίλος του για να συνέλθει. Το ξεσπίτωμα λοιπόν συνέχιζε έστω και αν είχε καταντήσει πια ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου, θα λέγαμε, γιατί ήξερε πως μετά τον περίμενε η βρεμένη παντούφλα της μαμάς. Μα προς την τηλεόραση τι είναι ο πόνος όμως μπροστά σε αυτή? Τελικά κάποιο πρωί η μητέρα του αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το τελευταίο της όπλο. Τον ζήτησε πάλι τον Ανδρέα από τη γειτόνισσα και με απλό και καθαρό τρόπο πάνω στα γονατά της του εξήγησε: Ανδρέα μου, εγώ σου λέγω όχι για την τηλεόραση, πρόσεξε, αλλά για το καλό σου, γιατί οι άνθρωποι που τη διευθύνουν δεν είναι τόσο καλοί, Ανδρέα μου, είναι αμαρτωλοί, δεν το καταλαβαίνεις τώρα εσύ, και η τηλεόραση την αμαρτία ως επιτοπλίστων την παρουσιάζει στους ανθρώπους σαν κάτι δηλητήριο, βέβαια, αλλά ζαχαρωμένο δηλητήριο. Μόλις το άκουσε ο Ανδρέας, αγκάλιασε τη μαμά του με τα δυο χεράκια του, τη φίλησε στο μάγουλο και της είπε παρακλητικά: «Αχ, μαμά μου, πότε θα γίνουμε κι εμείς αμαρτωλοί?» Εφόσον είναι για τους αμαρτωλούς δηλαδή και προσφέρεται από αμαρτωλούς, πότε θα γίνουμε κι εμείς αμαρτωλοί? Ακούτε απάντηση. Ο λόγος όμως του Θεού, αγαπητοί μου, φωνάζει: προσέχετε, που σημαίνει πως υπάρχει και η ύπουλη, η αποχρωματισμένη αμαρτία, που δεν την πιάνει το μάτι του ανθρώπου, που μπορεί να την καταπιείς χωρίς να το καταλάβεις και μετά να τραβάς τα μαλλιά σου από τις συνέπειες. Η αποχρωματισμένη λοιπόν αυτή αμαρτία, η ζαχαρωμένη όπως θα λέγαμε, και αν θέλετε κάτι παράλληλο, να ανοίξετε το Ευαγγελιό σας να διαβάσετε στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο στίχος 1, διότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε πως η αμαρτία είναι φωτιά, είναι πόνος, και συνεχίζουμε να φλετάρουμε μαζί της, φυσικό είναι να φτάσουμε στη φωτεινή ιδέα του μικρούλη Ανδρέα. Να απλώσουμε και εμείς το χέρι προς αυτήν με ένα γενναίο: δεν πειράζει, δεν είναι δά και σπουδαίο. Τα μάτια μας λοιπόν ανοιχτά, στη σκέψη μας απόλυτη, το μίσος μας για την αμαρτία ασυγχώρητη. Ο μικρός της ιστοριούλας αυτής δεν μπορούσε να διακρίνει. Μίλησε η παλιά του φύση από μέσα του παιδιού. Ο Θεός θα δουλέψει πάνω του, και εύχομαι και στα δικά μας παιδιά να δουλέψει. Εμείς όμως που ξέρουμε, εμείς που διακρίνουμε, πρέπει να συμμαχούμε με την αμαρτία, να την ταΐζουμε δηλαδή, να την κυνηγάμε κοντά. Στο τέλος να ξέρουμε ότι μας περιμένει η τύφλωση του Σαμψών, και συνέπειες θα είναι τραγικές και αναπολόγιστες. Και δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος που γίνονται τόσες ζημιές σήμερα στα παιδιά μας. Είναι και κάτι άλλο που θα μπορούσα να πω και να τα χαρακτηρίσω φακελάκια με θάνατο. Βρισκόμαστε δυστυχώς στην εποχή της ηρωίνης. Τα πράγματα, όπως βλέπετε και ξέρετε γύρω σας, εξελίσσονται ραγδαία. Από τα ελαφρά ναρκωτικά περνούμε στα βαριά, διότι τα πρώτα χρησιμεύουν απλώς για αποδέσμευση και απελευθέρωση της προσωπικότητας για τους αρχαρίους. Τα θύματα που προκαλούν τα ναρκωτικά αυξάνουν και ο αριθμός τους δεν μπορεί πια με βεβαιότητα να ελεγχθεί. Σε μια πόλη της Ιταλίας, στο Τουρίνο, που είναι μια πολύ πραγματικά χαροκαμένη από τα ναρκωτικά πόλη, έγινε, λέγεται, μια ειδική εκδήλωση για αυτά τα θύματα και έφτιαξαν μεγάλες πινακίδες με τα ονόματα των νέων που πέθαναν θύματα των ναρκωτικών. Το πιο εντυπωσιακό ήταν να διαβάζει κανείς τις ηλικίες ξέρετε μερικές από αυτές. Ακούσετε με τη σειρά. 18, 20, 22, 23, 17, 19, 31. Ας μην προχωρήσουμε άλλο. Αρκούν νομίζω αυτά. Από κάτω η ταμπέλα συμπλήρωνε και άλλα. Και δεν είναι μόνο αυτή, αλλά και πολλοί άλλοι. Καταλαβαίνεις, στα 18 του χρόνια να φεύγει, στα 20 να φεύγει, στα 23 να φεύγει, στα 17 να φεύγει, στα 19 να φεύγει, στα 31 να φεύγει, γιατί, για το θέλει η ηρωίνη. Η μαζική λοιπόν εισβολή των ναρκωτικών, αγαπητοί μου, και μάλιστα της ηρωίνης και των βαρβιτουρικών, κάνει αφάνταστα δύσκολη την έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Πρόσφατα έγινε μια έρευνα σε νέους ανάμεσα σε ηλικίας 14 και 20 ετών. Το 79% απήντησαν ότι τους είχε προσφερθεί από καλοθελητές, φυσικά, τουλάχιστον μια φορά ένα βαρύ ναρκωτικό. Και φυσικά αυτά γίνονται στις λέσεις, στα σχολεία, στις συγκεντρώσεις, στα πάρτι, στις παρέες. Παραθέσω μερικά περιστατικά σαν μικρές ιστοριούλες που μπορούν να βοηθήσουν σε ορισμένα μας προβλήματα, σε ορισμένα μας σκέψεις, σε ορισμένες μας δυσκολίες. Λέγεται ότι ο Λάζαρος αναστήθηκε. Όρθιος λοιπόν τώρα, αλλά ακόμη δεμένος με τα σάβανα. Αυτό διδάσκει το εξής, ότι πολλοί από μας που ήμεθα νεκροί εν αμαρτίες και μας ανέστησε ο Κύριος εν το βαπτίσματι και έπειτα με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, ήμεθα κι εμείς δεμένοι ακόμη με διάφορες παλιές συνήθειες, οι οποίες δεν γίνονται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, αλλά να βλασφημείται ο Θεός. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Αλλά και το πρόσωπο του Λαζάρου ήτο περιδεδεμένο, λέει, με συνδόνη. Αυτό συμβαίνει και με πολλούς χριστιανούς, οι οποίοι, αν και ο Χριστός τους εχάρισε την πνευματική τους ανάσταση, όμως αυτοί έχουν σκεπασμένο το πρόσωπό τους με τον πέπλο των μεριμνών, των στενοχωριών, των φόβων, που δεν ταιριάζουν σε ένα που στηρίζεται στα παντοδύναμα χέρια του Θεού. Δεν μπορεί να λες ότι έχεις πατέρα στον ουρανό και να πολιτεύεσαι σαν ένα ορφανό. Το πρόσωπο είναι το πιο περίβλητο τμήμα του σώματος. Εκεί θα δει ο άλλος το πώς σκεπτόμεθα, πώς αισθανόμεθα. Δεν θα δει μέσα στη τσέπη μας τι έχουμε. Οποία παρηγορία δια των πλησίων και σύσταση υπέρ του Ευαγγελίου θα ήταν εάν το πρόσωπο των πιστών ακτινοβολούσε γλυκό, ειρηνικό, με μηδίαμα χαρά, με μηδίαμα εν Χριστώ χαρά, πώς τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Ας εξετάσει κάποιος που θα το ακούσει αυτό, μήπως του χρειάζεται για να αλλάξει. Ένα άλλο που θα μπορούσα να πω, θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Συμφέρει να ακούμε το Θεό», γιατί ως επιτοπλίστων εμείς δεν τον ακούμε το Θεό. Όταν ο Θεός μιλάει, όταν ο Θεός λέει κάτι για εκείνον, για σένα, για μένα, για οποιονδήποτε, τα λόγια του είναι καθαρό χρυσάφι. Είναι πολύτιμη μαργαρίτα, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί τα λόγια ενός δεν μπορεί παρά να είναι λόγια σοφά, κατάλληλα για την περίπτωση, για τη ζωή εκείνων προς τους οποίους αποτείνονται. Όταν λοιπόν ο Θεός μιλάει, πώς πρέπει να σκεπτόμεθα έναντι αυτόν τον οποίο λέει? Και θα με ρωτήσει ίσως, μα πώς μιλάει ο Θεός και πώς μπορώ να τον ακούσω? Πού και πότε μιλάει? Πώς θα επιτύχω την ευκαιρία αυτή να τον ακούσω κι εγώ το Θεό? Θα πρέπει λοιπόν να σου απαντήσω το εξής. ότι είναι πολύ εύκολο να τον ακούσεις. Μάλιστα, όχι απλώς να τον ακούσεις, να τον ακούς να μιλάει προσωπικά σε σένα, και το σπουδαιότερο, να τον ακούς όποτε τον θέλεις. Αν πράγματι το θέλεις και αν πράγματι είσαι έτοιμος να πιστέψεις πως αυτή είναι η φωνή του Θεού, πάρε μια Καινή Διαθήκη ερμηνευμένη και διάβασέ την. Όπου κι αν πέσει το μάτι σου, όποια σειρά, όποιο κεφάλαιο, όποια επιστολή, όποιο Ευαγγέλιο, μέσα εκεί θα ακούσεις τη φωνή του Θεού να μιλάει για σένα προσωπικώς. Αλλά δεν την πιάσαμε ποτέ αυτή την επιστολή του Θεού που έχει γράψει σε μας και για μας ποτέ στα χέρια, και δεν τρεπόμαστε, δεν κοκκινίζουμε δυστυχώς να ομιλούμε περί Θεού, περί Εκκλησίας, περί Χριστού, περί θανάτου, περί Αναστάσεως. Κάτι στιγμή δεν έχουμε καν τίποτα υπόψη για τα θέματα αυτά. Δεν τρεπόμαστε, δεν κοκκινίζουμε λίγο. Γιατί φαντάζεστε πόσο αστείος είναι ένας ο οποίος είναι άμυρος από ιατρική να δίδει συνταγές αφιψηλού και να λέει αυτό είναι ένα και ένα. Φαντάζεστε πως ένας που έχει σχέση με τη χημεία να δίδει ορισμούς και να ομιλεί περί χημείας, ο άλλος περί θεολογίας, περί. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν ξέρουν το σχήμα της Καινής Διαθήκης, των Λόγων του Θεού, του βιβλίου αυτού, και ομιλούν αφιψηλού. Αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο σημείο είναι, όχι μόνο να θέλεις να ακούσεις τη φωνή του Θεού, αλλά και να είσαι έτοιμος να την πιστέψεις, να τη δεχθείς, να την κάνεις πράξη. Η πίστης, όπως λέγει ο Παύλος στους Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο στίχος 17, είναι εξ ακοής, η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Η φωνή λοιπόν του Θεού, αγαπητέ μου, μπορεί να γίνει βιωμά σου, πείρα σου, αν τη θελήσεις, αν τη πιστέψεις. Αλλά το Λόγο του Θεού δεν το θέλουμε, γιατί μας ελέγχει. Μας ελέγχει τον παράνομο βίο μας, γι' αυτό και ακριβώς δεν το θέλουμε. Είναι καθρέπτης που μας δείχνει τις ρητίδες μας, την κατάσταση της ψυχής μας. Γι' αυτό και ακριβώς δεν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον Λόγο του Θεού. Και να ξέραμε ότι ο Χριστός μόνος μας σώζει, κανένας άλλος, διότι όλοι θέλουμε τη σωτηρία μας, αλλά καθένας με τον τρόπο του. Φτιάχνουμε μια μέθοδο δικιά μας σωτηρία. Εγώ νομίζω, εγώ φαντάζομαι, ακούγεται να λένε οι άνθρωποι, και δεν είναι αυτός ο λόγος, το αν είσαι καλός και το λες εσύ ή το λένε άλλοι, αν το λέει και ο Θεός. Αυτός που σώζει τον άνθρωπο είναι ο Χριστός. Κάθε λίγο και λιγάκι, όπως ξέρετε κι εσείς, διαβάζουμε στις εφημερίδες εξαφανίστησαν ανήλικοι. Ένα έγκλημα, όπως καταλαβαίνετε, ανατριχιαστικό. Μια τραγωδία που σε κανός τραγωδού τη φαντασία ποτέ δεν έφτασε. Μόνον οι γονείς, μητέρες που έχασαν παιδιά, αυτοί μόνον ξέρουν τον πόνο αυτό, την τραγική κατάσταση αυτή. Μόνο αυτοί την ξέρουν, κανένας άλλος δεν την ξέρει. Δεν υπάρχουν πολλές λύσεις στο τραγικό αυτό πρόβλημα. Υπάρχει μία και μόνο μία: ο Κύριος Ιησούς Χριστός της Καινής Διαθήκης και το έλεος του πάνω στο ζημιωμένο γονιό, στο χαμένο ανήλικο, στις σοδομικές κοινωνίες δυστυχώς που ζούμε. Δεν μας σώζουν οι πολιτικές αλλαγές. Δεν μας σώζουν οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μας σώζει η μόρφωση. Δεν μας σώζει η τεχνολογία. Δεν μας σώζουν οι νέες ηθικές, οι κοινωνικές πρόνοιες, τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, οι εφημερίδες με τις ενημερώσεις και τις κατατοπίσεις τους. Δεν μας σώζει μια οποιαδήποτε τυπική θρησκεία ακόμη, με τις τελετουργίες της και με τις φανταχτερές παρουσίες της. Δεν μας σώζει. Δεν μας έσωσε τίποτα από όλα αυτά ως τώρα και δεν θα μας δώσει τίποτα από αυτά ποτέ μα ποτέ, εάν δεν αλλάξουμε βασικά ζωή, αν δεν γίνουμε πραγματικά μέλη της Εκκλησίας, εάν δεν πάρουμε απόφαση να επιστρέψουμε, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να ταπεινωθούμε εν χώματι και σποδό, να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, να εκκλησιαζόμεθα ή δυνατόν και εσπερινό και όρθρο ακόμη. Είναι αδύνατον, δεν πρόκειται να μας σώσει τίποτα. Και είναι καιρός να ξυπνήσουμε πια. Καιρός να καταλάβουμε πως το κακό δεν μπορεί να κτυπηθεί με ανθρώπινα μέσα. Καιρός να γυρίσουμε στο βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή, και να αντιστήσουμε θεμέλιο στη ζωή μας και στη ζωή της οικογένειας μας. Καιρός να γίνει η βίβλος ένα ανοιχτό βιβλίο για τον καθένα μας, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε το Χριστό. Και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν μας σώζει τίποτα, ούτε προσωρινά, ούτε αιώνια. Υπάρχει ένα καθήκον. Και αυτό είναι το πρώτο καθήκον. Λέγεται, όταν ο Παλαμίδης πήγε στην Ιθάκη για να καλέσει τον Οδυσσέα να λάβει μέρος στην εκστρατεία της Τρίας, ο Οδυσσέας, μη θέλοντας να μετάσχει στην εκστρατεία, προσποιήθηκε τον τρελό. Και για πιστοποίηση της τρέλας του πήρε το αλέτρι και έσπερνε αλάτι στην άμμο. Δεν μεταχειρίζονται όλοι τόσο κτυπητά τεχνάσματα όπως ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Βρίσκουν όμως ένα σωρό άλλες δικαιολογίες για να αποφύγουν να κάνουν το καθήκον τους, το οποίο είναι πάντοτε με μια υποχρέωση επιβεβλημένη. Ιδιαίτερα δε μπορεί να είναι και κάποτε και μια ιερά αποστολή όπως ήταν του Ιωνά. Το αποτέλεσμα της υπεφυγής λοιπόν από το καθήκον μας είναι πάντοτε θλιβερό. Ο Θεός έσωσε ως γνωστόν τον προφήτην αυτόν, αλλά με κακοπάθεια μεγάλη, για να πάει να κηρύξει μετάνοια έπειτα στην Ευή. Πλην, θέλω να ξέρουμε, δεν χρειάζεται να αναγκάζουμε το Θεό να μεταχειρίζεται τόσο αυστηρά μέσα εναντίον μας, όπως το ρίξιμο του Ιωνά στη θάλασσα για να ξυπνήσει. Κάνε το καθήκον σου, όχι μόνο αγωγίστος, αλλά και προθύμος, χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, όπως γράφει και συνιστά ο Παύλος στους Φιλιππισίους, το Β 14. Και μη αναγκάζουμε το Θεό να μας επιβάλλει βία και σκληρά μέτρα. Το πρώτο καθήκον ενός εκάστου εξημών δεν είναι προς τους έξω, αλλά προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Να ελεήσουμε αυτόν με μετάνοια, με εξομολόγηση, με εκκλησιασμό, με προσευχή, με νηστεία, με εγκράτεια, με παιδοποιία, και να επιστρέψουμε στην Εκκλησία. Τότε κάνουμε το καθήκον μας, και το καθήκον μας αυτό θα ευλογηθεί και θα αποδώσει και στους άλλους. Πιστεύουμε εμείς όλοι, αν ερωτηθούμε, είμαι θα έτοιμοι να πούμε ότι εμείς και βέβαια πιστεύουμε. Αλλά πώς πιστεύουμε, αυτό είναι το θέμα. Λέγεται ότι ένα μαύρο παιδάκι πιστό παιδί από το κατηχετικό σχολείο, επάνω στο κρεβάτι του θανάτου του το επιστέπτεται ο δασκαλός του και του μιλάει για τις ομορφιές και την ωραία και γλυκιά ζωή του παραδείσου. «Θα πάω κι εγώ εκεί», του λέει, με όλη την απλότητα, την αθωότητα και τη θερμή της ηλικίας του το παιδί. «Θα δω τον Κύριο ημών σου Χριστό και θα είμαι πάντα μαζί του». Αλλά αν ο Ιησούς ανεχώρησε και έφευγε από εκεί, τι θα έκανες, του λέει ο Απόστολος. «Θα πήγαινα κι εγώ μαζί του», απαντά αβίαστα το παιδί. «Αλλά αν εκείνος πήγαινε στην κόλαση, τι θα έκανες τότε?» Σε μια στιγμή, με μια έξυπνη ματιά και ένα χαμόγελο στο στόμα, πονεμένο, απαντάει το παιδί. «Α», του λέει, «Κύριε, δεν είναι κόλασης εκεί που είναι ο Ιησούς». «Μπράβο», του λέει ο δάσκαλος, «αυτός είναι. Η αιώνια ζωή και τον παράδεισο τον κάνει αυτός, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη στον 10-25 και στην πρώτη του Ιωάννου στο έψιλον 11-13. Όπου λοιπόν αυτός ο Ιησούς, εκεί και ο παράδεισος, αγαπητοί μου, και είναι στη διάθεση όλων. Έλθετε, λέει, πρόσμε πάντες, και τον ερχόμενον πρόσμε με μετάνοια εξομολόγησης στον ιερέα τον Ορθόδοξο και στην Ορθόδοξο Εκκλησία με ειλικρινή επιστροφή, δεν θα εκβάλω έξω». Δυστυχώς αυτά για πολλούς από μας είναι φιλολογία. Εμείς είμεθα οι χριστιανοί του κεριού, είμαστε της εορτής, αλλά δεν είμαστε του Χριστού οι χριστιανοί, να ζούμε τη ζωή του Χριστού, αυτή που θέλει Αυτός. Και γιατί άραγε να συμβαίνουν αυτά, λέτε? Γιατί? Διότι δεν μάθαμε, αλλά και ούτε θέλουμε να μάθουμε ποιος ο Θεός. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι κάποιος άνθρωπος, κάποιος μεγάλος, κάποιος ξέρω εγώ, ότι δεν είναι εκείνος από τον οποίο εξαρτιόνται τα πάντα. Κανείς δυστυχώς πιο παρεξηγημένος, κανείς πιο παραμερισμένος, κανείς πιο αδικημένος μέσα στην ιστορία του ανθρώπου από το Θεό, αγαπητοί. Ο πανταχού παρών Θεός είναι πανταχού απών σήμερα. Οι πάντες, όλες οι ασημότητες του κόσμου και όλη η διαφθορά είναι πισκινής και εις τα συζητήσεις και στο μυαλό και στη ζωή των ανθρώπων πλην του Θεού. Πολλοί δε τον θεωρούν ανύπαρκτο και λίγοι που παραδέχονται την ύπαρξή του τον θεωρούν αδιάφορο, αδύναμο, απομακρυσμένο ή και εχθρό της ευτυχίας τους ακόμη, χωρίς να ξέρουν οι ταλέποροι ή να πιστεύουν πως ο Θεός είναι για αυτούς εκείνος ακριβώς ο φίλος που θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Στα μέτρα της ανάγκης τους, στο βαθμό της επιθυμίας τους, στην προτίμηση της εκλογής τους, στη διάρκεια όλης της ζωής τους, δεν θα κάναν τίποτα άλλο, μόνο θα ενδιαφέρονται για αυτό το πρόσωπο. Απίστευτο, αλλά πραγματικό. Ακατανόητο από πολλούς, αλλά χειροπιαστό, που αποδεικνύεται χωρίς μαθηματικές εξισώσεις, χωρίς λόγια και διαδικασίες, αλλά με ένα απλό ψηλάφισμα πίστεως. Ο άνθρωπος, αγαπητοί, χωρίς τον Θεό, μοιάζει με ένα ναυαγό που αποκαμωμένος βυθίζεται χωρίς να βλέπει πλάι του μια σανίδα που πλέει. Και η Γραφή, η οποία είναι άγνωστος κατεξοχήν εις τους Ορθοδόξους εμάς, φωνάζει: «Ο Θεός είναι αγάπη». Και εμείς δεν το πιστεύουμε. Διακηρύσει ότι ο Θεός απέστειλε τον αιώνα αυτού ηλασμών περί των αμαρτιών ημών, και εμείς δεν το καταδεχόμεθα, δεν το παραδεχόμαστε. Όμως άνευ πίστεως είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό, και κατά συνέπεια μένει διψασμένος δίπλα στο πηγάδι, δίπλα στην πηγή και καταβυθίζεται δίπλα στο σωσίβιο. Έχουμε τη γνώμη ότι με κάποιον τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε μια ζωή που θα αρέσει στο Θεό, χωρίς να έχουμε ρωτήσει το Θεό τι του αρέσει του Θεού. Αυτό είναι το οξύμορο το δικό μας. Κάτι που αρέσει στο Θεό περισσότερο από όλα τα άλλα είναι η μετάνοια του ανθρώπου και η εξομολόγηση. Είναι η εφαρμογή στην πράξη δηλαδή της υποθέσεως του ασώτου Υιού. Μετάνοια, επιστροφή εξομολόγησης, μόσχος ητευτός, θεία κοινωνία. Κάποιος λέγεται πιστός, συνειδητός χριστιανός, όπως θα λέγαμε, έτυχε να πει σε ένα σπίτι ότι όλοι έχουμε ανάγκη μετανοίας και εξομολογήσεως, διότι όλοι είμεθα μαύροι από την αμαρτία. Ένας άγνωστος πετιέται και λέει: εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι δά και τόσο μαύρος. Ναι, του απαντά ο πιστός, μπορεί να μην είσαι τόσο μαύρος, αλλά ξέρεις ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών μόνον όσοι είναι ντυμένοι λευκά, λευκότερα και από τον άρκισο, λευκότερα και από το χιόνι, θα παρακαθίσουν. Αυτό το ξέρεις? Οι άλλοι θα κλειστούν έξω εις το σκότος το εξώτερον, όπου ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων. Διάβασε αν θέλεις το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Να είδεις εκεί το γάμο και να είδεις τι είπε σε αυτόν τον Κύριο που ήθελε με το δικό του κοστομάκι και όχι με το κοστούμι του βασιλέως να παρουσιαστεί. Ετέρε πως εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου. Μπήκε με το κοστομάκι του μέσα. Αυτός δε εφημώθη και η συνέχεια είναι: δέσατε αυτόν χέρια και πόδια και πετάξε τέτον όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Τη λευκή στολή, αγαπητοί μου, τη δίδει μόνο ο Χριστός, αυτή που θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τον νυμφώνα σου βλέπω, λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Σοβαρά, και γιατί δεν έρχεσαι να σου δώσω ένδυμα? Γιατί δεν θέλεις να σταματήσεις την αμαρτία σου και τη διαφθορά σου και να επιστρέψεις να σου δώσω? Δεν πουλιώνται αυτά, ούτε αγοράζονται. Προσφέρεται δωρεάν εις πάντας τους ειλικρινώς μετανοούντας και πιστεύοντας εις αυτόν. Η λευκή αυτή στολή, την οποία φτιάχνει κατ' εξοχήν το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτού είναι πλημμένη και λευκασμένη η στολή εν αίματι του αρνίου. Αλλά πρέπει κανείς να την εκτιμήσει, να τη ζητήσει και αφού την πάρει να τη διατηρήσει καθαρή. Και αν τη λερώσει, να μετανοεί και να εξομολογείται ώστε να ξανά τη φρεσκάρει. Έτσι, λούσιστε λέγει, καθαρίστητε, αποβάλλετε την κακίαν των πράξεών σας, μάθετε να πράτετε το καλό, εξομολογήστε και κοινωνείτε. Διαβάστε στον Ισαΐα α16 να δείτε πως έχουν τα θέματα. Αλλά οι άνθρωποι βλέπουν τους πειρασμούς που έχουν εδώ στον κόσμο, την θλίψη βλέπουν, την ανέχεια βλέπουν, την κακία των συνανθρώπων βλέπουν και απασχολούνται με αυτά τα θέματα και το Θεό τον ήθελαν κάπως θεράποντάς τους να τους τακτοποιεί αυτά τα θέματα. Έχουνε λάθος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ανεξαρτήτως των θλίψεων και των λοιπόν, ο λόγος μας και ο σκοπός μας πρέπει να είναι ένας, να διατηρήσουμε όσο μπορούμε καθαρότερη την ψυχή μας. Άλλωστε, το καμίνι της θλίψεως, από το οποίο όλοι λίγο πολύ περνούμε, άλλους μεν σκληρύνει και γονγίζουν και απιστούν, άλλους δε καθαρίζει και λάμπουν σαν διαμάντια. Διότι θα έπρεπε να πούμε, όπως λέει και ο Κύριός μας, μακάρι οι πειρασμοί. Τα τέκνα του Θεού που δέχονται με υπομονή την παιδεία του Πατέρα τα καθαρίζει επταπλασίως για να είναι σκεύη εύχριστα προς χρήση του Δεσπότου. Υπήρχε ένας τσάρος της Ρωσίας, ο Αλέξανδρος, που λέγεται ότι επεσέφθηκε κάποτε ένα ανδρόγενο που έχασαν το παιδί τους και τους είπε: όταν η θλίψη, λέει, αγαπητή, εισβάλλει σε ένα σπίτι, ο χριστιανός φοβείται, τα χάνει σιγά σιγά. Κι όμως βλέπει πίσω από αυτή το χέρι του Κυρίου και στο τέλος γονατίζει και φιλεί το χέρι που τον θλίβει. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να ξανατοπώ. Είπε, όταν η θλίψη εισβάλλει σε ένα σπίτι, ο χριστιανός φοβείται, καταρχάς δηλαδή, τα χάνει. Σιγά σιγά όμως αρχίζει να βλέπει πίσω από αυτή τη θλίψη το χέρι του Κυρίου και στο τέλος γονατίζει και φιλεί το χέρι που το θλίβει. Μιλάω, λέγει, από την ευλογημένη μου πείρα. Έτσι είναι, αγαπητοί, τα πάντα συνεργούσεις το αγαθόν. Όν την αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγών, πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Παιδευόμεθα για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Εάν είστε χωρίς παιδεία, είστε νόθοι και ουχίοι, ουχί παιδιά, λέγει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του στο ΙΒ 6, 8, 10. Τέλος, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι και να κάνουμε, ο Θεός δεν ξεγελιέται. Θα μας φέρει εις κρίση μίαν ημέρα. Γι' αυτό ας μετανοήσουμε, ας εξομολογηθούμε, ας έρθουμε το συντομότερο κοντά Του.